ay dhawaan galeen milatariga Suudaan iyo ra'iisul wasaarihii rayidka ahaa ee talada laga qaaday Cabdallah Xamadoog ayaa isbeddel ku sameeyay xaaladda siyaasadeed ee dalka Suudaan oo walaac xoogan laga qabay. Haddaba waa sidee xaaladda nololeed ee dalkaasi sideese dadweynaha reer Suudaan u arkaan heshiiskan? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cabdiraxmaan Isaaq Cismaan oo ah aqoonyahan ku nool dalka Suudaan.
Xaaladda Suudaan ayaa ah mid degan kadib 22 beri oo dalka ku jiray rabshado iyo dibadbaxyo joogto ah. Rabshadahaas iyo dibadbaxyadaas ayaa lagu soo horjeeday afgembigii dalka ka dhacay 25 Oktoobar ee bishii hore. Laakiin xaaladda dalka ayaa hadda mid degan oo ay si caadi ah u socdaan howlihii guud ee dalka, hadday noqoto isku socodyadii midka gudaha iyo midka dibaddaba si caadi u shaqeynayaan. Sidoo kale ganacsiyadii waaweyn ee dalka guud ahaan waa furan yihiin. Sidoo kale waxaa dib loo furay waxbarashadii iyo howlihii kale ee dalka. Marka xaalad deganaantan ayaa imaaneysa kadib markii ay heshiis gaareen ama heshiis ay wada gaareen madaxda ugu sareysa dalka, gaar ahaan hogaamiyaasha militariga iyo ra'iisaraha dalka oo hadda ra'iisarihii hore ee dalka oo hadda shaqadiisa dib loogu soo celiyay ra'iisul wasaare Cabdallah Xamadoog. Dowladaha reer Suudaan ayaa badankooda ayiday ama soo dhaweeyey heshiiskii ay wada gaareen madaxda ugu sareysa dalka, gaar ahaan madaxda rayidka iyo madaxda militariga. Heshiiskan ayaa wuxuu keenay in dalku uu galo xaalad deganaan ah. Sidoo kale wuxuu keenay in ay dib u soo noolaato kalsoonidii lagu qabay madaxda sare ee dalka. Sidoo kale heshiiskan ayaa wuxuu keenay in shaqadiisa dib loogu celiyo ra'iisul wasaare Cabdallah Xamadoog, taasi oo keentay in dib ay usoo noolaato kalsoonidii dhuntay ee ka dhexeysay madaxda sare ee dalka, gaar ahaan axdaafta siyaasadeed ee dalkan ka jira.
Arrimaha ugu muhiimsan ee horyaala ra'iisul wasaare Cabdallah Xamadoog ayaa ah in uu soo dhiso xukuumad dhexdhexaad ah oo ka kooban khubaro, taasi oo dalka ka saari doonta marxaladda ku meelgaadka isla markaana diyaarin doonta doorasho.
Sida ku cad qodobadii ay ku heshiiyeen ra'iisul wasaare Cabdallah Xamadoog oo dhanka rayidka iyo jeneraal Iftaax Burhaan oo dhanka militariga ayaa waxay tilmaamaysaa in ra'iisul wasaaruhu uu soo dhiso xukuumad ka madax banaan axdaafta siyaasadeed ee dalka ka jirto, ama waxay ugu yeerin xukuumad ulkifaa'aad, xukuumaddaasoo dalka ka bixiso marxaladan kumeelgaarka ah dalkan u horseeda ama gaarsiiso sanadda 2023 doorashooyin hufan oo xor iyo xalaal ah oo horseedo in dadyogu reer Suudaan ay ku doortaan ama ay doortaan shaqsigii xukumi lahaa dadka iyo dalka Suudaan.
Laakiin khubarada ka faallooto arrimaha siyaasadda ayaa walaac ka muujinaya xaaladda siyaasadeed iyo mustaqbalka dalka Suudaan iyo loolanka u dhexeeya rayidka iyo militariga, iyada oo dalkaasi ay xaalad dhaqaale xumo ka jirto, sida uu faahfaahinayo Dr. Sacad Sheekh Cismaan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka.
Waa Suudaan xaalkeedu waa iska xaal iminka dhexdhexaad maray oo iska reermiyey. Marka aad moodo dad kacsan baa jira, faqri xoog laa jira, dhibaatooyin baa jirta. Haddii beedanka leeyahay iminka Liibiya dhalinyaradoodii waxhaysatay kuwii Yaman laga soo qaaday ee kusoo noqday Suudaan, iminka Liibiya ka dagaalamaya maa noqday dhowr kun oo iyagii. Ma dhibaato gaara weeyo, faqrigaa laga wada cararayaa, laakiin dadka dibadda ka joogaana waa isticmaalayaan oo iyagu danahooda isticmaalayaan. Marka waa suuragal dalka gudihiisa inay xamxam ka bilowday iyo iskhilaaf, laakiin u malayn maayo mid dowladda ridayoona noqon doono. Su-aasha laysweydiinaya rayidka powerkoodu iyo xiriirka gudahooda ka dhexeeya intuu gaaraya militarigani, militari anigu sidaan u arko ka tegaya meesha maaha, gacanna way ka haystaan masalan militariga carbeed, kuwa ugu muhiimsan ee jaarka loo militariga Masar.
Qaybo ka mid a ururada bulshada rayidka ee Suudaan ayaa ka biyadiidsan heshiiskan iyaga oo kalsooni darro ku qaba militariga oo ay ku eedeynayaan awood maroorsi siyaasadeed.